եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, բարի լույս Երևանյան ստուդիայում է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր ուրբաթ է փետրվարի 3-ը, համարոտ այս թողարկման թեմաների մասին։ Երևանում բացված Պուտին ակումբի անդամները լուրջ են տրամադրված ակումբում 3 առաջին քննարկումն է տեղի ունեցել։ Հայ-ադրբեջանական լարվածությունը 2011-ին աճել է, մեծացնելով պատերազմի վտանգը, կարծիք են հայտնում եվրոպացի փորձագետները։ Մյունխենում մեկնարկում է համաշխարհային անվտանգությանը նվիրված համաժողովը, ներկայացված են պաշտոնական Երևանը եւ Բաքուն։ Առաջիկա 15 րոպեներին կթերթենք նաեւ որևէ մամուլը, բայց նախ լուրեր։ Երկու ցուցարար է սպանվել Եգիպտոսի Սուեց քաղաքում Կահիրեի մուժայինների հետ բախման հետևանքով առնվազն 600 մարդ է տուժել։ Հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել ժգուելով նախորդային Պորտսայդ քաղաքի ֆուտբոլային մարզադաշտում տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ ոստիկանության անգործությունից։ Ֆուտբոլային հանդիպմանը հաջորդած անկարգությունների հետևանքով 74 մարդ է զոհվել Եգիպտոսում երրորդ սուքի հայտարարված։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել երկրի զինված ուժերի բարձրագույն խորհրդի ղեկավարին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննարկում է Սիրիայի դեմ պատժամիջոցների նոր, ավելի մեղմ և փողզիջումային տարբերակ, որում բացակայում է նախագահ Բաշար Ազադին ուղված հրաժարականի կոչը։ Անվտանգության խորհրդի նախորդ բանաձևը խիստ քննադատության են ենթարկում Ռուսաստանը և Չինաստանը։ Միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ սատարում է Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնիին որպես նախագահի թեկնածու հանրապետական կուսակցությունից։ Դոնալդ Թրամփը կոչ արել հանրապետականներին շաբաթօրը կայանալիք թեկնածուի նախնական ընտրություններում քվեարկել Ռոմնիի օգտին։ Վերլուծաբանների կանխատեսմամբ հենց Միթ Ռոմնին կդառնա Բարակ Օբամայի մրցակիցը նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը համոզմունք է հայտնել, որ միջազգային հանրությունը աստիճանաբար այն եզրահանգմանն է գալիս, որ Իրանի նկատմամբ պետք է ռազմական միջամտություն կիրառվի կասեցնելու այդ երկրի միջուկային ծրագիրը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչ սոցիալական ցանցերում ու մամուլում ակտիվորեն քննարկվում է մի խումբ երիտասարդների հումորային նախաձեռնությունը Պուտին կահողիով եւ թթուվարունգով ծաղրել, այսպիսով նաեւ քննադատել Երևանում Պուտին ակումբ բացելու մտադրությունը։ Ակումբի հիմնադիր Անդրանիկ Նիկողոսյանը երեկ Մոսկվայից հումորին այսպես էր արձագանքել. Նրանք ընդամենը զբաղվում են կապիկությամբ։ Դե իսկ ակումբը բավական լուրջ սկսել է աշխատել եւ երեկ արդեն առաջին քննարկումն է անցկացրել։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է Պուտին ակումբի ղեկավարի հետ, պարզելու հաշվի նստում է արդյոք ակումբի հասցեին հնչող սուր քննադատության հետ եւ ինչու է վերջապես որոշել հենց Պուտին ակումբ բացել Երևանում եւ ոչ ասենք Օբամա կամ Սարկոզի։
Պուտին ակումբում տեղի ունեցած ԱՊՀ երկրների երրորդ տասնամյակը թեմայով կլոր սեղանի ընթացքում երիտասարդները քննարկել են նաև Վլադիմիր Պուտինի թեզիսները։ Ակումբի բացման նախաձեռնող ԱՊՀ երիտասարդական խորհրդի նախագահ Անդրանիկ Նիկողոսյանը քննարկմանը մասնակցել է Skype-ի միջոցով։ Արարատ Ստեփանյանը, ով Պուտին ակումբի ղեկավարն է եւ համագարկում է նաև ԱՊՀ երկրների երիտասարդական միության հայաստանյան մասնաճյուղի աշխատանքները, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Նիկողոսյանի խոսքերն ուղված մասնակից երիտասարդ տասարտներին։
Նրա ասելիքը կարծես էր, որ չփորձենք տրվել էմոցիաներին, պատասխանել բոլորին ամբողջ ովքեր փորձում են մեզ վարկաբեկել, ես ձեր կողքին եմ, դուք արեք այնպես, ինչպես որ դուք եք կամենք։ Մենք նպատակարար ենք գտնում զբաղվելու միայն մշակութային, պատմամշակութային եւ նմանատիպ ծրագրերում։
Եթե ակումբը քաղաքական որևէ նպատակներ չունի, ինչու է կոչվում հենց Պուտին ակումբ։
Մտածում եղավ, որ եկեք համանենք Պուտին, որպեսզի հետագա մեր ակումբի գործունեությունը ուժեղ լինի եւ այդ հաստատուն։
Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ մի խումբ ակտիվիստներ հեգնանքով արձագանքեցին Հայաստանում Պուտին ակումբի բացման կապակցությամբ։ Արարատ Ստեփանյանն Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ իրենք դա չեն ընդունում, իբրև հասարակության դժգոհություն ակնկալելով, որ հասարակությունն առանձին դեմքով պետք է հանդես գար։
Եթե հասարակության դժգոհությունը կարող էր հասարակությունը հանդես գալ, բայց ոչ երկու երիտասարդ ու փորձեին ոչ թե ակումբի գործունեությունը քննադատել, այլ երիտասարդներին ուղղակի վիրավորել կամ երիտասարդներին ծաղրել։ Դա ուղղակի լավ վճարված պատվեր ամեն դեպքում հարավստական բարեկամական հարաբերությունները փչացնելու համար։
Թե որն է հասարակության առանձին դեմքը, հասկանալի չէ։ Ինչևէ, Անդրանիկ Նիկողոսյանը հայկական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում նշել է. «Մեջբերման սկիզբ, ես պարապ չեմ, որ Մոսկվան թողած ամբողջ օրը Հայաստանով զբաղվեմ. Հայաստանն ընդամենը մի հատ կետ է իմ համար, և ես վաղուց արդեն մոռացել եմ մեջբերման ավարտ»։ Երևանում Պուտին ակումբի ղեկավարից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է ինքը վերաբերվում Նիկողոսյանի այս հայտարարությանը։
Մեկ կետ ասելով նկատ նկատի ունի բոլոր ԱՊՀ երկրների մեջ գտնվող այն 11 երկրներից մեկն է, որը մեկ կետ դա նկատի ունի իմ կարծիքով,
որ արդեն վաղուց մոռացել է, հավելում է։
Ոչ թե ինքն է մոռացել, որ արդեն վաղուց մոռացել է։
Ոչ,
այսինքն դրան պետք է շուտ
ընդհանրը մի հատ կետ է իմ համար, ես վաղուց արդեն մոռացել եմ, մեջբերում եմ բառերը։
Այ դուք արդեն իրեն կարող եք հարցնել, ճիշտ ասած ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։
Պարզվում է Երևանյան Պուտին ակումբը գործունեությունը ծավալելու կրթական, մշակութային, պատմական եւ մի շարք այլ ուղություններով եւ երբեք չի զբաղվելու քաղաքական հարցերով։ Արարատ Ստեփանյանն ասաց նաեւ, որ ակումբում պարբերաբար կանցկացվեն կլոր սեղան քննարկումներ, որոնք առայժմ փակ կլինեն լրագրողների համար։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն ծանոթանան կորվա թերթերից մի քանի հրապարակումների։ Հրապարակի տեղեկություններով Արմավիրի մարզի Արշալույս գյուղում 3 ծեծ կրթուք է տեղի ունեցել, որը կապված է փետրվարի 12-ին այստեղ կայանալիք գյուղապետի ընտրությունների հետ։ Թեկնածուները երկուսն են՝ գործող գյուղապետ Զարզանդ Գրիգորյանը, ով ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Գրիգորյանի եղբայրն է, և նախկին գյուղապետ Գրիգոր Գրիգորյանը, ում սատարում է Հրանտ Գրիգորյանի հորեղբայրը գեներալ Մանվել Գրիգորյանը։ Ըստ թերթի աղբյուր ների Մանվել Գրիգորյանի կողմնակիցները ծեծի են ենթարկել Զարզանդ Գրիգորյանի համար աշխատող մի քանի ակտիվիստների, նույնիսկ կրակել են նրանց ոտքերի տակ։ Չորրորդ ինքնիշխանության տեղեկություններով Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը հավանություն է տվել, որ առաջիկա ընտրություններին մեծամասնական ընտրակարգով Դավիթ Հաշեն համայնքն ընդգրկող թիվ 5 ընտրատարածքից որպես ՀՀԿ թեկնածու առաջադրվի Դավիթ Հաշեն համայնքի ներկայիս թաղապետ Արթուր Գևորքյանը, ով ազգային ժողովի ԲՀԿ կամ պատգամավոր Ռուբեն Գևորքյանի եղբոր որդին է։ Թերթը նկատում է, որ այս ընտրատարածքից պատգամավոր էր դարձել Լևոն Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանի Արթուր Գևորքյանին պաշտպանելու որոշման պստեյության վերջը դրվում Լևոն Սարգսյանի պատգամավորական կարիերային, այսինքն նրա մանդատ ստանալու հարցն այլևս փակված է։ Միաժամանակ այս որոշման վերջը դրվում Ռուբեն Գևորքյանի կողմից տարածվող այն հրապարակային հայտարարություններին, համաձայն որոնց հանրապետականի թեկնածուն իր եղբոր որդին Արթուրը չէ։ Ստացվում է, որ առաջիկա ընտրություններին Գևորքյան ընտանիքները պայքարելու են միմյանց դեմ, նկատում է թերթը, հիշեցնելով, որ Արթուր Գևորքյանը ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսան է։ Հայկական ժամանակի փոխանցումը Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը ղեկավարելու է Հանրապետական կուսակցության Շիրակի մարզային նախընտրական շտաբը։ Թերթի տեղեկություններով Վարդան Ղուկասյանը հատուկ կարևորություն է տալիս թիվ 34 ընտրատարածքում սպասվող պայքարին, որտեղ ՀՀԿ-ի թեկնածու Արման Սահակյանը մրցակցելու է ԲՀԿ-ական Մարտուն Գրիգորյանի հետ։ Երկիրը գրում է. Բոլորը հիշում են 2 տարի առաջ հենց այս օրին բարձրացված աղմուկը մի իրադարձության շուրջ, որը բավականին լայն տարածում ունի պետական բոլոր մարմիններում։ Խոսքը պետեկամուտների կոմիտեի տարեվերջյան խնջույքի եւ դրա ընթացքում բաժանված արժեքավոր նվերների ու դրա հետ կապված վարչապետի զայրույթի մասին է։ Այն ժամանակ Տիգրան Սարգսյանը անկեղծորեն զայրանում էր, թե ինչպես կարելի է պետական միջոցների հաշվին գերատեսչական միջոցառում կազմակերպել եւ նվերներ բաժանել աչքի ընկած աշխատակիցներին։ Անցել են 2 տարի, Պեկում, ինչպես բոլոր այլ կազմակերպություններում, խնջույքները նույն հաջողությամբ կայանում են, նվերներն էլ շարունակում են բաժանվել, բայց աղմուկ չկա, վարչապետն էլ չի զայրանում։ Իսկ ինչն է փոխվել, բանն այն է, որ այդ միջոցառումներին արդեն հրավիրվում է նաև Տիգրան Սարգսյանը, իսկ մեր մեծերն ասում են, որ ում հետ հաց ես կիսում, նրա հետ ունեցած թյուրիմացությունները մոռանում ես։ Ազատություն ռադիոկանն է եթերում։ Ամփոփելով 2011-ին Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ծավալված իրադարձությունները, փորձագետները առաջին հերթին փաստում են, որ անցած տարի հայ-ադրբեջանական շփման գծում ավելի հաճախակի դարձան զինված միջադեպերն ու զոհերը։ Բանակցություններում չհաջողվեց առաջընթաց արձանագրել, չնայած միջնորդ երկրների ջանքերին և անգամ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի համառփորձերին։ Եվ հատկանշական է, որ այս տարի ևս ակնկալիքները փոքր են, հաշվի առնելով, որ ընտրական տարի է Հայաստանում, ինչպես նաև միջնորդական հիմնական առաքելությունը ստանձնած Ռուսաստանում։ 3 հրապարակված զեկույցում եվրոպացի փորձագետները անարդյունավետ են գնահատել նաև Եվրամիության ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Արտաքին հարաբերությունների Եվրոպական խորհուրդ անվան համաեվրոպական վերլուծական կենտրոնը հրապարակել է Եվրամիության արտաքին քաղաքական ցուցանիշները զեկույցը, որում կանդրադարձ նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Ըստ վերլուծաբանների, Եվրամիության արտաքին քաղաքականությունը 2011 թվականին ձախողվել է մի շարք ուղղություններով, դրանք են Չինաստանում մարդու իրավունքների ապահովումը, Թուրքիայի հետ երկկողմ հարաբերությունները, Հյուսիսային Կովկասում կայունության և մարդու իրավունքների ապահովումը, Ռուսաստանում սպառազինությունների հսկողությունը Հանրապետությունը, Միացյալ Նահանգների հետ կապը, Մերձավոր Արևելքի խաղաղության գործընթացում եւ այլն։ Այդ եւ մի շարք այլ խնդիրների շարքում նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է։ Վերլուծաբանները նշում են, որ հայ-ադրբեջանական լարվածությունը 2011-ին շարունակել է աճել, ինչը ավելացրել է պատահմամբ պատերազմի բռնկման հավանականությունը։ Ի տարբերություն Մերձդնեստրի, Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի հակամարտությունների, Եվրոպական Միությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում լուրջ լծակ չունի։ Եվրամիությունը որպես կառույց ներկայացված չէ բանակցային գործընթացում։ Դրանում ներգրավված է Ֆրանսիան, որը Ռուսաստան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ համանախագահում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում։ Այն անցած տարի մի քանի հանդիպում է անցկացրել, սակայն բանակցային գործընթացում առանցքային դերակատարը Ռուսաստանն էր։ Բայց այդ երկրի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ 2011 թվականի փետրվարին, մարտին եւ հունիսին երրակողմ ձևաչափով տեղի ունեցած հանդիպումները առաջընթաց չեն գրանցել։ Վերլուծաբանները նշում են, որ թե Եվրամիությունը որպես կառույց եւ թե Եվրամիության առանձին երկրներ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում փորձում են խուսափել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի քննարկումից։ Եվրամիությունը չի կարողացել նաեւ այս խնդրով անհրաժեշտ քննարկումներ անցկացնել առանցքային դերակատարներ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հետ։ Այսպիսով Արտաքին Հարաբերությունների Եվրոպական Խորհուրդ Վերլուծական Կենտրոնը ցհանաց է գնահատել Եվրամիության ներգրավվածությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Վերլուծաբանները պարզաբանել են գնահատականին կիս տրված թվանշանները։ Միասնության համար 5 հնարավոր միավորից 2։ Միասնությունը անվանակարգ է, որով գնահատվում է, թե որքանով են միասնական գործել տվյալ հարցում Եվրոմիության 27 պետությունները։ Գնահատականը բացասական է, 2-ը նշանակում է, որ պետությունների մոտեցումները էապես տարբերվել են։ Ռեսուրսներ անվանակարգում, որը ցույց է տալիս, թե որքան ջանք է գործադրվել, նույն բացասական գնահատականն է, 5 հնարավորից 2։ Սա նշանակում է, որ Եվրոմիությունը անհրաժեշտ ջանքեր չի գործադրել։ Երրորդ անվանակարգը արդյունքն է, 10 հնարավորից 2, ինչը նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրում Եվրոպական Միությունը 2011 թվականի ընթացքում որևէ արդյունքի չի հասել։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման այսօր ամենայն հավանականությամբ անդրադարձ կլինի նաև Գերմանական Մյունխեն քաղաքում մեկնարկող համաժողովում նվիրված համաշխարհային անվտանգությանը։ Մյունխենը մեկնել Հայաստանի արտգործնախարարը, պաշտոնական Բաքուն համաժողովին ներկայացված է նախագահի մակարդակով, Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Մյունխենում այսօր կմեկնարկի համաշխարհային անվտանգությանը նվիրված հերթական միջազգային համաժողովը, որին կմասնակցեն մոտ 7 տասնյակ երկրների ղեկավարներ ու բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Արեն Ժուպեն և Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Աշտոնը։ Նշենք, որ Հայաստանը համաժողովում կներկայացնի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, մինչդեռ Ադրբեջանը որոշել է միջազգային հավաքին մասնակցել նախագահ Ալիևի և արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի մակարդակով։ Արևմտյան լրատվամիջոցների կանխատեսումներով սպասվում են բավական թեժ քննարկումներ։ Օրակարգում են արաբական աշխարհում սկիզբ առած հեղափոխությունները, դրանց հետևանքները, Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը, Իրանի միջուկային ծրագիրը, ինչպես նաև Եվրոպայի տարածքում արկա սառեցված հակամարտությունները։ Մենք պետք է ռուսների հետ քննարկենք, որն է ամենաօգտակար և նպաստավոր ճանապարհը այս հակամարտությունների կարգավորմանը օժանդակելու և տարածաշրջանում անվտանգություն ապահովելու համար, համաժողովի ից առաջ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի սպառազինությունների հարցերով տեղակալ Ռոզ Գետեմյուլերը։ Համաժողովի կազմակերպիչները նաև հույս ունեն, որ այս հանդիպման ընթացքում պաշտոնական Վաշինգտոնն ու Մոսկվան կհարթեն տարաձայնությունները Եվրոպայում հակահարթիռային պաշտպանության համակարգ տեղակայելու ծրագրի շուրջ։ Հանդիպումից առաջ մասնավորապես համաժողովի նախագահ հեղինակավոր գերմանացի դիվանագետ Վոլֆանգի Շինգերը հայտարարել է, թե կողմերին ներկայացվելու է փոխզիջումային տարբերակ, որը կարող է գոհացնել թե Մոսկվային, թե Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Հիշեցնենք, Կրեմլը կտրականապես դեմ է արտահայտվում այդ ծրագրին, պնդելով, որ համակարգն իրականում ուղված է ոչ թե Իրանի կամ որևէ այլ երրորդ երկրի, այլ հենց Ռուսաստանի հրթիռային զինանոցի դեմ։ Այժմ եվրոպացի դիվանագետները հայտարարում են, թե գրեթե 2 տարի կողմերի հետ շարունակված բանակցություններից հետո կարողացել են Արևմուտքի և Ռուսաստանի դիրքորոշումները մերձեցնող տարբերակ գտնել, և հույս ունեն, որ այն կընդունվի հենց այստեղ, Մյունխենյան 48-րդ համաժողովում։
Այժմին այսքանը, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ հաղորդումը ժամը 15-ին է։ Այցելեք մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am։ Հոսափողի մոտ է Կարլ Նասլենյանը, ձեզ հաճելի օրենք մաղթում։